Mīļie, šodien, kā tas dzimšanas dienā labi pieklājas, netik daudz domādam par kādām pamācībām, ko cits citam varētu sniegt. Bet domādami par mūsu tautas un mūsu valsts likteņiem, ar pateicību lūkodamies uz Dievu un mācīdamies tās svarīgās lietas, ko Dievs grib mūsu tautai mācīt. Un mums mācīt vispirms. Tā tas ir, ka vispirms lielais Dieva nodoms mums ir atklāts svētajos rakstos par visām tautām. Kā apustulis Pāvils to saka, ka Dievs licis visām tautām celties no viena cilvēka, no vienām asinīm. Un nospraudis laikus un vietas, kuri katrai tautai dzīvot. Ar kādu mērķi, ar kādu nolūku nospraudis laikus un vietas, lai tie meklētu Dievu, ka to varētu atrast, kaut vai taustīdamies, saka apostulis Pāvils. Jo viņš nav tālu ne no viena no mums. Viņā mēs dzīvojam, esam un kustamies. Viņā mēs esam dzīvi. Redziet, šis lielais uzdevums visām tautām stāv pāri visam. Kurai kādā laikā un kādā brīdī šis uzdevums pēkšņi to papjaus pie kādiem ļaudīm, to Dievs vien tikai zina. Bet mūsu tautai šis brīdis ir iestājies. Ir iestājies jau labu laiku un turpinās arī pie mūsu paudzes un mēs ceram turpināsies arī pie mūsu bērniem un bērnu bērniem. Jo kamēr ir ļaudis, kas meklē Dievu, kas grib Dieva taisnībā staigāt un patiesību sargā tautai un arī šai pasaulei, Ir jēga būt. Bez tā jēgas nav. Tā mēs to redzam no Dieva vārda. Un šīs dienas svēto rakstu vieta ir par to. Šo dziesmu todien dziedās Jūdas zemē. Stipra mums pilsēta. Viņš devis glābiņu. Kā mūrus un vaļņus. Varētu sacīt, tas sacīts par jūdu tautu. Vai mums šī dziesma būtu līdzi jāmācās dziedāt? Padomāsim mazliet par to. Dievs, izvēlēdamies kādu vīru, Ābrahāmu senos laikos, sacīja, ka viņš to darīs par lielu tautu. Šo skaidrās ticības un paļāvības uz Kristu aizsācēju darīs par tautu, ko neviens nevarēs izskaitīt. Varētu likties, kad pēc daudziem gadu simtiem top Jūda un Izraels, nu tāda pieticība vien ir, skatoties uz citām tautām. Citas tautas lielākas un varanākas. Un Dievs saka, ne tāpēc es tevi Izraēli esi izredzējis, ka tu būtu stiprākā no tautām. Ka tu būtu izcilākā un lielākā no tautām. Bet tāpēc, lai mans vārds tevī mājo. Un Ābrahāma ticībai sekodami, Ir liels pulks tapis no visām tautām, neskaitāms. Ja izraelieši pēc miesas vēl var izskaitīt, ja jau var izskaitīt arī 10 un 100 kārt lielākas tautas, tad tos, kas savu Kristu tapuši Ābrahāma bērni, Ābrahāma ticībā būdami, tos nevar izskaitīt neviens. Un mēs arī esam to pulkā. Tā nu mēs redzam, ka Dievs gribēdams parādīt savu varu. Nav izvēlējies lielākās un varenākās tautas, kurām stiprākie karpulki, lielākā bagātība, kurus nevar izskaitīt jau vienas paudzes laikā. Tās viņš kādreiz atstāja velna valdīšanai un lieto kā savas rīkstis. Viņš ņēma vienu tautu, kausē to ciešam ugunī, māca to. Viņam nemācās lāga, kā vajadzētu. Viņš saka, tie vēl aizvien ir maza, novārdzināta, noplicināta tauta. Un tomēr Dievs viņai dod apsolījumus un saka, to dien dziedās tādu zemi. Stipra mums pilsēta. Viņš devis glābiņu kā mūrus un vaļņus. Redziet, Izraēla tauta to savā liktenī bija daudzreiz pieredzējusi. Sakrāt ieročus, uzcelt nocietinātas pilsētas, stipras, varenas, šķietami neieņemamas, kur ar kādreiz viņu pulks bija tā pieaudzis līdz lielam skaitam, bet tad nāca daudz lielākas un stiprākas tautas. Neviens mūris nevarēja noturēties pretī, neviens valnis viņus neaizturēja, viņiem bija kājas, žiglas, kā siseņi viņi leca pāri visiem mūriem. No viņa pulka pat visdrosmīgākie izbijās. Nav tādu mūru, kas varētu pasargāt, un nav tādu vaļņu, kuriem neviens nevarētu tikt pāri. Izraēla tauta atkal un atkal to dabūja pieredzēt. Viņai arī lāga nebija nekādu draugu, kur varētu sacīt, tur apkārt ir kādas tautas, kādi labi kaimiņi, uz kuriem var paļauties. Kā saka, kādi mīļi draugi, ar kuriem drošus līgumus noslēgt. Nebija. Gan lielākas, gan mazākas tautas klupa virsū pavērdzināja laiku pa laikam. Bet tauta mācījās. Ka tikai tā pestīšana, ko dod tas kungs, ir viņu mūris, ir viņa vaļņi, ir stiprā pilsēta, kur dzīvot. Ka tas kungs liek kariem mitēties un salauž lokus un šķēpus un kara ratus sadedzina un liek kariem rimties, kad viņš grib. Kad viņš runā, zeme kūst. Tādēļ šo dziesmu jāmācās. Jau pārbaudījumu laikos, kad Izraels, kad Jūda bija noplicināta tauta, nabadzīga, postīta, par kuru bija tik daudz vēl pravietojumu sacīts, ka viņai daudz jāizcieš, viņai jau bija jāmācās šī dziesma. Ko to dien, kad viņi sapratīs un redzēs, viņi varēs dziedāt. Un tālāk atveriet vārtus, lai ienāk taisna tauta, kas ticību sargā. Kur atrast šo tautu, kas varētu ienākt tajā stiprajā pilsētā? Tikai caur Dieva vārdu sludināšanu šāda tauta top. Mēs, kristīgā draudze, savā tautā esam aicināti kaut kādā ziņā būt līdzīgi Ābrahāmam. Ābrahāmam, kad viņam vēl nebija savas lielas tautas, kad viņam pat vēl nebija pēcnācēja, kuram bija dots Dieva apsolījums, kad Dievs, tas kungs, kopā ar diviem spēka eņģeļiem devās uz Sodomu un Gomoru un teica, ka žēlabas un sūdzības ir nākušas debesu priekšā par šīm pilsētām un tās iedzīvotājiem. Tad Ābrahāms, iedrošinādamies un drosmi saņēmies, sacīja, vai visas pasaules tiesnesis tiesās taisno kopā ar netaisno un pazudinās taisno kopā ar netaisno. Ja atrastos tikai 50 taisnie tanī vietā, vai tas kungs viņiem liks iet bojā? Tas kungs sacīja, nē. Ja tur būs 50 taisnie, es saudzēšu to vietu. Pat ja tur būs 1000 netaisnošiem 50 taisnajiem, pat ja 5000, es šo 50 taisno dēļ saudzēšu šo vietu. Tad Ābrahāms ņemas drosmi un tā mazliet vēl grib kaut kā drošību radīt. Bet ja tikai 45 tur atrastos, vai tad tu liktu iet bojā taisnam kopā ar netaisno? Un tas kungs saka, ja 45 taisnus tur atradīšu, tad es saudzēšu šo vietu. Un tad Ābrahāms jau drosmi ņemdamies saka, bet ja tikai 40, 30, 20, 10. Un tas kungs saka, pat ja tur būs tikai 10 taisnie, kaut vai pret 10 000, es to vietu saudzēšu. Un aizgāja tiesāt. Mīļa Ābrahāma vērni, mēs latviešu tautā esam likti šajā Ābrahāma ticībā. Kā tie, kuri aizlūdz, kā tie, kuri iestājas, kā tie, kuri diņģējas un kaulējas ar Dievu. Ābrahāms par ko aizlūdza? Par īsto Sodomu un Gomoru. Neatradās tur 10 taisnie. Tai vietai bija jābūt izpostītai. Ar mums tā vēl nav. Lai arī esam gandrīz vai kā Sodomu un Gomoru, tomēr vēl būs taisnie. Vārtiem jāstāv vaļā. Lai tajā pilsētā pa vārtiem varētu ieiet taisnīga tauta, kas ticību sargā. Kādu ticību? To, kas dod taisnību. Kas tā par ticību? Ticība un paļāvība uz mūsu kungu Jēzu Kristu nav citas ticības, kas varētu ievest šajā pilsētā. Kas varētu patvert tās mūros, aiz tās vaļņiem, nav citas ticības, kā tikai tā ticība, kur grēcinieki, paļaudamies uz Dieva žēlastību, mācās Kristu, savu kungu, sirdī turēt, no viņa grēku piedošanu saņemt, ar viņa asinīm šķīstīties. Citas taisnības nav. Šāda taisnība cēla arī mūsu tautu. Kad viņa pirms gadu simtiem zem daudziem dažādiem kungiem, kur visi, kas nāca karot, bija lielāki un stiprāki, varenāki, kas tik nevaldīja, te viens, te otrs, te treš, gan no austrumiem, gan no rietumiem, gan no dienvidiem, gan no ziemeļiem, visi nāca un valdīja. Un kas bija mūsu tēvi? Zemnieki. Viņiem pat nebija īsti tautas apzīmējumu. Un tad bija kādas sirdis un kādas dvēseles, kristīgas dvēseles, arī pie tiem kungiem un paverdzinātājiem viņu vidū un viņu starpā, kas redzēja, ka šai tautai valoda gan ir, bet svēto rakstu nav. Un tad cēlās ļaudis, kas mācījās šo valodu, kurā runāja tauta, sacījas prediķus, tulkoja svētos rakstus. Un pamazām mūsu tēvi, kur senči reiz Daugavā kristīgiem karotājiem atnākot un aizejot bija savu kristību Daugavā mazgājuši nost. Sacīdami tā sveša ticība, mēs nezinām, mums šīs zemes iedzīvotājiem tā nepiedien. Sāka dziedāt kādu dziesmu, ko dziedāja arī citās zemēs, nāc tu ļaužu pestītāji, bet latvietis satverts pie savas ticības dziedāja, nāc tu Latviju pestītāji. Viņš itin kā iedeva mūsu tautai vārdu. Tauta mācījās lūgt. Pagāja gadu desmiti. Un vēl īsti ar tā nevarēja nekādi pat tā slepus un paslepus. Un tad Baumaņu Kārlis sats ar kādu dziesmu. Dievs svētī Baltiju. Jā, jā, tas labi der, sacīja Baltijas gubernators. Naustrumiem iecelts. Tas skan labi manai ausī. Bet nebija jau tā domāts. Nebija jau tā cerēts. Dievs svētī Latviju. Klusībā dziedāja. Kas tā tāda, tādas zemes nav. Ir kaut kāda Ļifļeņģija bijusī Livonija. Ir kaut kāda Kurļaņģija un Vitebskas guberņa, kur atdzīvo ļaudis, kas šo valodu saprot. Bet tauta dziedāja Dievs svētī Latviju. Un Dievs deva to vietu, kur viņš bija devis mūsu tēviem. Tajā laikā, ko viņš bija devis mūsu tēviem, deva tai vārdu Latvija. Ne tāpēc, ka mēs bijām stiprāki par citiem, ne tāpēc, ka labāki, ne tāpēc, ka varenāki, bet tāpēc, ka bija tautā ļaudis, kas saprata, ka mums ir stipra pilsēta, ka Dievs ir devis glābiņu, kas ir kā mūri un vaļņi, tur, kur citu mūru un vaļņu nemaz nav. Mums ar kaut kā līdzīgi jūdu tautai, nu kaut kā nav īsti tādi, draugi iegadījušies. Nu, ir jau kāds pulciņš, ar kur mums pa ceļam. Bet nu ne jau tā, kā igauņiem somi un leišiem poļi. Mēs kaut kā bešā palikuši. Gluži tāpat kā Izraēla tauta. Gluži tāpat. Tāpēc mums īpaši jāmācās šī dziesma, ka tas kungs ir stiprā pilsēta, ka viņš ir mūsu patvērums, viņš ir mūsu glābiņš, viņš devis glābiņu pestīšanu, kas ir kā mūri un vaļņi. Viņš sauc atveriet pilsētas vārtus, lai ienāk taisnīga tauta, kas ticību sargā, kam domas rimtas, to sargi mierā, tik mierā, jo uz tevi tā paļaujas. Paļaujieties uz to kungu mūžam, tik uz to kungu. Tas kungs ir mūžīgā klints. Tas kungs brīnumaini vada. Kad mēs meklējam šīs pasaules stipros un viņu aizbildnību, jā, varam meklēt un noteikti jāmeklē. Bet vienmēr arī atceramies to, kas sacīts. 33. Psalmā mēs lasām, svētīta tauta, kam tas kungs ir Dievs, tā, ko viņš izraudzīja sev mantojumā. No debesīm raugās tas kungs, viņš redz visus cilvēku dēlus. No savas sēdekļa viņš vēro visus, kas mīt virs zemes. Viņš iegroza ļaužu prātus un izprot visus viņu darbus. Ķēniņu nesargā liels karaspēks. Spēka vīru nepaglāb liels spēks. Zirgs cīniņā pieviļ kaut sparīgs, tas nejaudā glābt. Redzi, tā kunga acis ir pār tiem, kas viņu bijā. Pār tiem, kas cer uz viņa žēlastību, ka viņš to dvēseles paglābs no nāves un dzīvības no bada. Tā bija ar Izraēla tautu. Kādreiz bija kādi draugi. Viņi sūtīja sūtņus uz Ēģipti, uz Kūša zemi. Varanas tautas solīja palīdzēt, bet kad vajadzēja, tad nebija ne spēka, ne jaudas, ne izdevības. Tā var gadīties. Arī mēs tagad, sakā, mēs jūtamies droši. Varbūt katru dienu mazliet nedrošāk. Bet mēs redzam, kā tas kungs dara. Kur lepnie bruņojušies, līdzīgi tiem senajiem, kur atnāca lepnie asīrieši un sacīja, ja jums izrēlieši vēl, kas bija atlikušies Jeruzālemē. Ja jums būtu vīri, ko likt zirgos, mēs jums dosim 1000 zirgu, nu tad stājieties mums pretī, tik lepni viņi bija. Vai te nav tādi lepni? Kas vēl pirms 2 gadiem teica, mēs uz Eiropu braucam ar tankiem, mēs pagriezīsim stobrus atpakaļ un aizbrauksim līdz Parīzei. Nu, kur tad viņi aizbrauca? Kara rati nodedzināti. Jā, viņiem vēl ir, protams. Bet mēs redzam, ne ar to tauta ir stipra un ne uz to var paļauties. Kas cer uz saviem ieročiem, kas savu loku tur par Dievu un pielūdz to, tā tas svētījos rakstos sacīts, tas neglābjam iesbojā. Kas kara Dievu tur par savu Dievu, tas iesbojā. Izraēla, Dieva cilvēka, paļaujies uz to kungu. Paļaujies uz to kungu, tikai uz to kungu. Viņš ir mūžīgā klints. Viņš dod savu pestīšanu kā mūrus un vaļņus, kuriem neviens nevar pāriet pāri. Jā, vārgajiem. Jā, nožēlojamajiem. Bet kas cer uz viņu? Tikai uz viņu. To mācījās mūsu tēvi. To viņi pieredzēja, ka tas kungs deva valsti, tas kungs deva kādu brīdi, kur sakņoties. Un tad, kad ļaudis kļuva lepni, atkal nāca kādi stiprie, kādi stiprākie. Un tad nāca laiks, kad no tautas sirdzīlēm gandrīz zudusī un izravētā ticība, pēkšņi kā vārga balss atskanēja. Palīdzi Dievs visai latviešu tautai. Dzīt saknes brīvā Latvijas zemē. Tad vārga balstiņa. Ko tas varēja dot pret 230 tūkstošu karavīriem, raķetēm, tankiem, bruņumašīnām, kuģiem? Ak, vai vēl viss kaut kas bija? Ko tas varēja dot? Redziet, mīļie, Deva. Tagad mēs redzam, cik ļoti labi Deva. Savu mūža labākos gadus. Es ceru arī vissirmākās galvas to var sacīt. Mēs esam nodzīvojuši brīvā Latvijā. Viņa nav ideāla un tā tauta nav ideāla un laiki drūmi, grūti. Bet tas kungs ir devis pestīšanu, kas ir stiprāka par visiem ieročiem un bruņām, mūriem, ko mums varētu dot, garantijas, kaimiņi, apkārtējās tautas, labi, ka var dot. Bet uz viņiem skatīdamies, nekad nenolaidīsim skatu no tā, kurš salauž lokus un šķēpus un bruņas, un ratus sadedzina un liek kariem rimties. Viņš ir tas, kurš sargās mierā un mierā tos, kas uz viņu paļaujas. Redziet, šo dziesmu mācīties, mīļā draudze, es tev novēlu mūsu mīļās Latvijas 105. Dzimšanas dienā. Lai tā vienmēr būtu arī savā ziņā viņas dzimšanas dienas dziesma, ko mēs dziedam un turam savā sirdī un mācāmies uz to kungu paļauties. Un vēl atcerieties vienmēr par Ābrahāma ticību, viņa aizbildnību. Ja viņš varēja par svešiem un negantiem tā iestāties, tad mums par savu tautu vēl simtkārt un tūkstoškārt vairāk nāktos. Tā iestāties, kaulēties un diņģēties Dievu priekšā, kurš uzlūko visas tautas un ielūkojas katra cilvēka sirdī. Viņam sirds nav cieta. Viņš uzklausa, viņš dod. Gods lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, kā tagad ir. No mūžības uz mūžību. Āmen.